Yepliyer Adatlık Radyosu. Yerinlik hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyicileri. Şugun 2015-nji ýylyň 31-nji ýuly hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligimizi Pragada studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şugunky programamyzda Pakistanyň daşary işler ministrligi Islamabadyň Talibanyň lideri Molla Umarym ölümi baradaky maglumatlary tasdiklap ýa-da ret edip bilmejegini ma'lum etdi.
Islamabadyň 30-njy ýyllyk beýanatynda kabulyň 29-njy ýyly Molla Muhammed Umarym ýogulyny barada habar ýaýratmagyň näme-älimlik döretdi.
Demirgazy Qowanistanda Taliban toporunun hücumlarının güýçlenmeginiň netijesinde parahatçylykly Tahar regiony howp astyna düşdi. Türkmenistanda ýokary okuw jaýlaryna giriş ekzamenleriniň başlanmagy bilen bir wagtda daşary ýurtlarda bilim alyp diplomlaryny ikrar etdirmek isleýänleriň uly nowatlary döredi.
Nowatda durýanlaryň sany her gün düzülýär, 2000 adamdanam geçse diýär.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Taliban Owan hökümeti bilen parahatçylyk ugrundaky gepleşiklerin täze tapyrynyň şu hepde planlaşdyrylanlygy baradaky maglumatlar eret etdi. Talibanyň medpowat wekili Zabiulla Mujahidi 30-njy ýyl deden çykyşynda media maglumatlaryna salgylanyp Talibanyň gepleşikleri geçirmäge ihtiýarly esasy edaratynyň şeýle proseslerden bihabardygyny aýtdy. Owanstan tarapyndan gepleşikleri alyp barýanlar şu hepde Adat Ýewropa Adatlyk radiosy bilen söhbetleşiginde Owan hökümetiniň we Talibanyň arasynda parahatçylyk ugrundaky gepleşiklerin ikinci tapırının 31-ci iyulu bellenenligini aittiler. Ema Kavulun 29-ci iyulda Molla Muhammed Umarın 2 yıl mundan ön keselçiliğinin neticesinde Pakistan'ın Karachi şehrinin keselhanasında ölönlügü varadı. Aytmağının iyiz yani şeyle gepleşiklerin geleceği ne məlim galiyar. Talibanın metbuğut vekili Molla Umarın ölümü ulan bağlı meseleyini ağzamadı. Pakistan'ın daşarı işleri ministerliği Talibanın lideri Molla Muhammed Umarın ölümü varadaki maglumatı 30-ci iyulda ilkinci edek resmi beýannama ýaýradyp Islamabadyň bu maglumaty tasdiklap ýa-da ret edip bilmejegini ma'lum etdi. Ministrliň medpowat wekili Kazi Kalilullahyň Islamabadda geçirilen medpowat konferensiýasynda aýtmagyna görä Pakistan resmiýetleri 29-njy ýylda Awganistanyň prezidenti Ashraf Ghaniň edarasynyň Umarym ölenligi barada eden beýannamasyny henis derneýänligini aýtdy. Awganistanyň içeri işler ministrliginiň medpowat wekili Sadiq Sadiqi 29-njy ýylda Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň Adada Awganistan gullugy bilen söhbetdeşliginde Kabulyň Molla Muhammed Umarym ölenligini tasdiklanlygyny aýdyp Molla Muhammed Umar keselçiliginiň alamatlary bilen Karachiň golundaky keselhanasyna eltilipdi we düşnüksiz ýagdaýda aradan çykdy diýdi.
Molla Muhammed Umar bir ýeki az şifahanahy nizik şäher Karachi
30-njy ýylda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy. Orsiýanyň prezidentiniň aparatynyň web-saýtynda çap edilen maglumatda aýdylyşyna görä gepleşiklerde esasan Merkezi Aziýanyň howpsuzlygy we durnuklulygy barada gürrüň edilipdir. Şol bir wagtyň özünde iki ýurdun arasynda öýrenip wajyp käbir meseleler barada hem pikir alyşylypdyr. Bu gepleşigiň haýsy ýurdun baş tutanynyň inisiatiwasy bilen geçirilenligi barada häzirlikçe doly maglumat ýok. Birleşen Ştatlaryň Milli Medpowat Klubu 29-njy ýylda medpowat azatlygy boýunça baş bayrağyny Tysyklykdaky Azeri jurnalisti Hajyza Ismaýylowa goşurdy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosy bilen işleşýän Ismaýylowa 234 gün bäri deslapky tysyklykda saklanýar. Köpsinçe jurnalistiň tutsak edilmeginiň ýurtdaky ýokary derejeli korrupsiýa şol sanda muňa prezident Ilham Aliýewiň gatnaşmagy boýunça geçirilen derňewleri bilen baglydygyny aýdýar. Äzerbaýjanyň Suwda Ismaýylowanyň işi boýunça 24-nji ýylda geçiren birinji diňlençiginde aklawçylaryň jurnalistä garşy öňüsürilen salgytyň gaçmak we ogurlyk bilen bagly aýyplamalary aradan aýyrmak hem ony öý tutsaglygyna geçirmek baradaky arz şikayetlerini ret etdi. Ismaýylowa 19 ýyllyk türme tutsaglygyna hökm edilmegiň ihtimallygy bilen ýüz-beýüz bolýar. Media klubunyň medpowat azatlygy boýunça bayrağyna şül eýi bolan tutsaglykdaky beýleki jurnalistleriň arasynda Washington Post neşriniň Siriýadaky we Tehrandaky habarçylary bar. Австралия ва Голландия Ортиятын Бирлешен Милеттер Урамасынын резолюциясына кадагынчылык киргизмегине танкыйт эттилер. Резолюцияда Малайзиянын Хуа жолдорунун MH17 учарын күндө Украинанын кеңиштигинде уруп качырмакты жоопкер деп куман эдилгендери суд этмек үчүн халкара трибуналына дөрөтмөк көз оңунда тутулар. Учур хелекчилигинде 298 адам хелек болуптур. Голландиянын премьер-министри Марк Рутте Ортиет халкара даалытынын оңунда тыйнагдан кечип билмеди деп белледи. Ол Ортиетин каршы лыгынын өрән кыйнандырыжы болгондугуна эмма карашылмадык ягдай дәлдигин айтты. Халкара Мали фондунун долондурушу мүдири Кристин Легарде 29 июлда Украинанын өкмөтүнүн өңнөн бери зарур болгон реформаларды агрессив кечиргенлиги үчүн тарыйплады. Лагерде соңку 20 жылдын давамында кайылган тажрыйбалардан соң хәзерки өкмөтүн Мали реформаларды амалга ашырганлыгын ва коррупцияга каршы көрүшкөнлүгүн белледи. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн кадрлары менен таныш болдуңуз.